stipri un pazaudēt balsi. Liet tā, lai elbceļi paliktu sausi. Liet stipri un pazaudēt balsi. Vien ar dzīvi dēļ.